Darvinizm Komünizm İttifaqının əsil üzü. Komünist ideologiya 150 il müddətində bütün dünyaya qan uddurdu. Ancaq bu zülmün əsasında bir çox insan fikir vermədiyi başqa bir fikir dayanırdı. Komünist ideologiyaların və rejimlərin ortaq fikir mənbəyi Darvinin təkamül nəzəriyyəsi idi. Münaqişə təbiətin dəyişilməz qanunudur deyən Darvin, milyonlarla günahsız insanın ölümünə səbəb oldu. 21-ci əsrin əvvəlində keçən əsr haqqında tez-tez eşitdiyimiz ifadələrdən biri də 20-ci əsrdə qarşılıq və müsibətlərin çox geniş yayılmasıdır. Bunun əsas səbəbi isə 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən bütün dünyada yayılan, dünyanı qan gölünə çevirən ideologiyaların getdikcə yayılması və dünyaya hakim olması idi. Bu ideologiyaların əsasını isə materialist fəlsəfədən qaynaqlanan kommunizm təşkil edirdi. Kommunizm, Karl Marx və Friedrich Engels adlı iki alman filosof tərəfindən yaradıldı. Bu iki insan, bəşəriyyətin ilk vaxtlarından bəri mövcud olan materialist zehniyyəti dialektik adlandırılan yeni üsulu açıqlamağa çalışdılar. Dialektik nəzəriyyəyə görə kainatdakı inkişaf münaqişə sayəsində olur. Marx və Engels bu nəzəriyyə əsaslanıb bütün dünya tarixini açıqlamağa cəhd etdilər. Marx bəşər tarixinin münaqişədən ibarət olduğunu, mövcud münaqişənin işçilər və kapitalistlər arasında baş verdiyini və tezliklə işçilərin ayağa qalxaraq kommunist bir inqilab edəcəklərini iddia edirdi. Marxa görə cəmiyyət tarix boyunca müxtəlif mərhələlərdən keçirdi və bu mərhələləri müəyyən edən amil istehsal vasitələri ilə istehsal arasındakı münasibətlərin mübadiləsi idi. Bu anlayışa görə iqtisadiyyat digər hər şeyin müəyyənləşdiricisi idi. Cəmiyyət iqtisadi istiqamətdə inkişaf etmiş, quldar cəmiyyət feodal cəmiyyətə, feodal cəmiyyət də kapitalist cəmiyyətə çevrilmişdi. Axırda bir inqilab ilə sosialist cəmiyyət qurulacaq və inkişaf edəcəkdi. Amma Marxın və Engelsin mühüm çatışmazlıqları var idi. Daha böyük kütləni təsirləndirmək üçün ideologiyalarına elmi görüntü verməli idilər. Budur, 20-ci əsrdə yaşanan istirablar və qarşılıqları yaradan ittifaq bununla yarandı. Kommunizm elmi don geyinməyə çalışarkən Charles Darwin adlı həvəskar bioloq Növləri Mənşəyə adlı kitab nəşr etdirdi. Kitabda irəli sürülənlər Marx və Engels'in axtardığı iddialar idi. Növləri Mənşəyi sanki kommunizm və materializm üçün sifariş edilən bir kitab kimi idi. Çünki Darwinin fikrindən görə canlılar cansız maddələrdən təsadüfən yaranırdı və bütün canlılar həyat uğrunda mübarizə nəticəsində cəmiyyətdəki dialektik çaxnaşmanın və mübarizənin təbiətə tətbiq olunmuş bioloji versiyası idi. Darwinin Marx və Engels'ə dəstək olduğu digər əhəmiyyətli şey isə Allaha və dinə inancsızlıq və düşmənçilik idi. Marx və Engels hər materialist kimi Allahın varlığını inkar edərkən, Darwin də nəzəriyyəsində yaradılışı inkar edirdi. Marx və Engelsin Darwinə olan heyranlıqları. Kommunizmə görə Darwinizm o qədər əhəmiyyətli idi ki, Engels Darwinin kitabı nəşr edilən kimi Marxa belə yazdı. Hal-hazırda kitabını oxuduğum Darwin bir sözlə möhtəşəmdir. Marx isə 19 dekabr 1860-cı ildə Engels'ə yazdığı cavabında belə deyirdi. Bizim fikirlərimizin təbii tarixi əsasını təşkil edən kitab bax budur. Marx başqa bir sosialist dostu La Salle'yə 1861-ci ilin 16 yanvarında yazdığı məktubunda isə belə yazırdı. Darwinin yaratdığı abidə böyük abidədir. Tarixdəki sinfi mübarizənin təbiət elmləri baxımından təməlini təşkil edir. Marxın Darwinə olan rəğbətinə əsəri Das Kapitalı Darwinə həsr edərək sübut etmişdi. Kitabın Almanca nəşrində əl yazısı ilə belə yazmışdı. Charles Darwinə həqiqətən heyran olan Karl Marxdan. Engels'in bu barədəki başqa sözü isə Darwinə qarşı olan heyranlığını belə ifadə edirdi. Təbiət metafizik qanunlarla deyil, dialektik qanunlarla hərəkət edir. Bununla əlaqədar hamımızdan əvvəl Charles Darwinin adı yad edilməlidir. Engels Darwinə Marx ilə eyni tutur və tərifləyirdi. Və Darwin necə təbiətdəki təkamül qanunu kəşf etdisə, Marx da bəşər tarixində təkamül proseslərini kəşf etdi deyirdi. Engels başqa əsərində isə belə deyirdi. Darwin bütün mikrovarlıqların, bitkilərin, heyvanların və insanın özünün milyon illik təkamülünün məhsulu olduğunu sübut edərək, metafizik təbiət fikrinə ən ağır zərbəni indirdi. Bundan başqa Engels, Meymundan İnsana Keçiddə Əməyin Rolu adlı kitabını nəşr edərək, Darwin nəzəriyyəsini dərhal mənimsədiyini göstərmişdi. Engels bunlara əlavə olaraq təbiət elmini inkişaf etdirən üç mühüm əsasdan biri kimi Darwinizmi göstərir. 1859-cu ildə Charles Darwin Növləri Mənşəyi əsərini nəşr etdirib. Bu əsər bir əsrdən çox davam edən təkamül fikrinin inkişafını tamamlamış və müasir biologiyanın əsasını qoymuşdu. Bu fikirlərin fəlsəfi əhəmiyyəti odur ki, təbii inkişafın dialektik xüsusiyyətini köklü şəkildə ortaya qoyur. Amerikalı botanik Conway Zöckel isə kommunizmin qurucularının darvinizmi niyə belə təkidlə mənimsədiklərini belə izah edir. Marx və Engels təkamül nəzəriyyəsinin Darwinin növlər mənşəyi adlı kitabı nəşr olması ilə mənimsədilər. Təkamül, kommunizmin banilərinə görə fövqəladə gücün müdaxiləsi olmadan bəşəriyyətin necə yaraması sualına cavab idi və beləliklə müdafiə etdikləri materialist fəlsəfənin əsasını dəstəkləmək üçün istifadə edilə bilərdi. Həmçinin Darwinin təkamülü açıqlaması, yəni təkamülün təbii seleksiya ilə inkişaf nəzəriyyəsi, onlara o ana qədər hakim olan teoloji düşüncələrə etiraz etmək fürsəti verdi. Təbii seleksiya nəzəriyyəsi sayəsində alimlər dünyanı materialist terminologiya ilə açıqlamaq imkanı qazandılar. Tom Bessel isə Marx ilə Darwin arasındakı əlaqənin əsas səbəblərini belə açıqlayır. Marx Darwinin kitabına sadəcə iqtisadi yönlərinə görə heyran qalmamışdı. Marxın Darwinin kitabına heyranlığının ən əsas səbəbi Darwinin kainat barədə materialist fikirdə olması idi. Bu mövzuda Darwin və Marx əsl dost idilər. Bu ifadələrdən də aydın olduğu kimi, Marx və Engels Darwinin təkamül nəzəriyyəsinin öz ateist düşüncələrinə elmi dəstək verdiyini zənn edərək seviniblər. Lakin belə tez sevinməklə tələsiblər. Çünki təkamül nəzəriyyəsi 19-cu əsrdə elm ibtidai formada olduğu üçün qəbul edilmişdi. Əslində, heç bir elmi dəlili olmayan yanlış nəzəriyyədir. 20-ci əsrin ikinci yarısında elmin inkişafı ilə təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığı ortaya çıxdı. Bu, darvinizmin, materializmin və kommunizmin süqutu demək idi. Bolşeviklərin Darwinə heyranlığı. Marx və Engels'in ardıcılar da eyni səhvi təkrarlayaraq təkamül nəzəriyyəsini böyük həvəslə və maraqla mənimsədilər. Marxın və Engels'in fikirləri xüsusilə ölümlərindən sonra təsirli oldu. Marxın xəyal etdiyi kommunist inqilab layihəsini həyata keçirən şəxs Lenin idi. Rusiyadakı kommunist bolşevik hərəkatının lideri olan Lenin, ölkədəki çar rejimini silahla devirməyə hədəf aldı. Birinci Dünya Müharibəsi nəticəsi bolşeviklərə axtardıqları fürsəti verdi. Leninin liderliyi ilə kommunistlər 1917-ci ilin oktyabrında iqtidarı silah gücü ilə ələ keçirdilər. Rusiya inqilabın ardınca kommunistlər və çar tərəfdarları arasında olan 3 illik qanlı vətəndaş müharibəsinə şahid oldu. Lenin də Marx və Engels kimi qatı təkamülçü idi. O, darvinist nəzəriyyənin əsasını müdafiə etdiyi dialektik materialist fəlsəfə olduğunu tez-tez vurgulayırdı. Bolşevik inqilabının Lenindən sonraki ən böyük memarı sayılan Leon Troçki də Darwinə olan heyranlığını bu sözlərlə ifadə edib. Darwinin kəşfi bütün üzvi maddə sahəsində dialektikanın böyük zəfəri oldu. 1924-cü ildə Leninin ölümündən sonra Kommunist Partiyanın başına dünyanın ən qalın diktatoru sayılan Stalin keçdi. Stalin 30 il davam edən hakimiyyəti boyu sanki kommunizmin necə mərhəmətsiz sistem olduğunun sübutu kimi qırğınlar və işgəncələrlə dolu dövrə imza atdı. Stalinin kişi Rusiya əhalisinin 80%-ini təşkil edən kəndlilərin tarlalarını dövlət adı ilə ələ keçirmək oldu. Kollektivləşdirmə adı altında xüsusi mülkiyyəti yox etmək məqsədi ilə Rus kəndlilərinin bütün məhsulları silahlı şəxslər tərəfindən toplandı. Bunun nəticəsində dəhşətli aclıq başladı. Yeməyə bir şey tapmayan milyonlarla qadın, uşaq və yaşlı insan aclıqdan həyatını itirdi. Qazaxıstan əhalisinin 20% aclıqdan öldü. Qafqazdakı ölü sayı 1 milyona çatdı. Stalin bu siyasətinə müqavimət göstərməyə çalışan 100 minlərlə insanı Sibirə sürgünə göndərdi. Məhbusların çox ağır şərtlərdə işlədikləri bu düşərgələr çoxuna məzar oldu. Digər tərəfdən 10 minlərlə insan Stalinin gizli polisi tərəfindən edam edildi. Aralarında Kırım və Türkistan türklərinin də olduğu milyonlarla insan Rusiyanın ucqar bölgələrinə zorla köçürüldü. Stalin bütün qanlı siyasəti nəticəsində təxminən 20 milyon insanı qətl etdi. Tarixçilərin bildirdiyinə görə Stalin bu vəhşilikdən xüsusi həzz alırdı. Kremlindəki iş masasına oturub toplama düşərgələrində öldürülən və ya edam edilən insanların sayından ibarət siyahları araşdırmaqdan böyük zövq alırdı. Stalin bu cür mərhəmətsiz qatilə çevirən faktor öz psixoloji vəziyyəti ilə yanaşı, inandığı materialist fəlsəfə idi. Bu fəlsəfənin ən fundamental dayağı isə Stalin ifadəsi ilə desək Darwinin təkamül nəzəriyyəsi idi. Bu mövzu barəsindəki fikrini belə açıqlayırdı. Gənc nəsillərin zehninin yaradılış düşüncəsini təmizləmək üçün onlara tək bir şeyi öyrətməliyik, Darwinin təlimlərini. Stalin hələ yaşayarkən haqqında nəşr olunan kitabda ateist olmasının səbəbinin Darwin olduğu belə açıqlanırdı. Kiçik yaşında Xristiyan kilisəsində şagird ikən cənab Stalin tənqidi məntiq və inqilabçı duyğusunu inkişaf etdirdi. Darwin əsərlərini oxumağa başladı və ateist oldu. Yəni, bu qəddar qatili yaradan ən böyük fikir amil Darwinizm idi. Bolşeviklər təkamülçülük uğrunda genetikanı belə rədd etdilər. Stalin rejiminin təkamül nəzəriyyəsinə kör-körənə bağlılığının mühüm nümunəsi, o dövrdə Sovet təhsil sisteminin Mendelin genetik qanunlarını rədd etməsi idi. 20-ci əsrin əvvəlindən etibarən bütün elm dünyası tərəfindən qəbul edilən bu qanunlar, Lamarkın ortaya atdığı qazanılmış xüsusiyyətlərin sonrakı nəsillərə köçürülməsi iddiasını etibarsız edirdi. Bunun təkamül nəzəriyyəsinə böyük zərbə olduğunu görən Lysenko adlı rus alimi düşüncələrini Stalinə açdı. Lysenkonun fikirlərindən təsirlənən Stalin onu rəsmi elm təşkilatlarının başına gətirdi və genetika elmi Stalin ölümünə qədər SSR-nin elm təşkilatlarında və ya məktəbində qəbul olunmadı. Çin kommunizminin əsas mənbəyi də Darwin idi. Stalin qatar rejim davam edərkən, digər tərəfdən də Darwinizm özünə elmi dayaq sayan başqa bir kommunist rejim də Çində quruldu. Mao Tse-tungun liderliyi ilə kommunistlər uzun vətəndaş müharibəsi nəticəsində 1949-cu ildə iqtidara gəldilər. Mao özünə böyük dəstək verən mütəfiqi Stalin kimi qatar rejim qurdu. Çin saysız hesabsız siyasi edama şahid oldu. Sonraki illərdə isə Mao'nun qırmızı gözətçilər adlandırdığı gənc xadimlər ölkədə qalını terror törətdilər. Mao qurduğu bu nizamın fəlsəfi dayağını isə Çin sosializmin təməli Darwin və təkamül nəzəriyyəsidir deyərək açıqca ifadə edib. Çin kommunistləri 1950-ci illərdə iqtidara gələndə təkamül nəzəriyyəsini ideologiyaların əsası kimi qəbul edirdilər. Hətta Çinli ziyalılar təkamül nəzəriyyəsini bir əsr əvvəl qəbul etmişdilər. 19-cu əsrdə Qərb Çini təcrid olan və köhnə elləri davam etdirən yatan nəhəng olaraq görürdü. Çox az Avropalı Çini ziyalıların Darwinin təkamül nəzəriyyəsini həvəslə mənimsədiklərini və dəyişmək üçün ümid vəd etdiyini qavradıqlarını anladı. Çinli yazıcı Hu Shihen görə 1898-ci ildə Thomas Huxley'in Təkamül və Etika kitabı nümayiş ediləndə Çinli ziyalılar tərəfindən tezliklə təsdiqləndi. Varlı şəxslər ucuz Çin nümayişlərinə sponsorluq etdilər. Beləcə kütlələrə geniş şəkildə yayıldı. Elə ölkədə kommunizmə sahib çıxan və kommunist inqilaba liderliyi edən şəxslər Darwinist fikirləri həvəslə mənimsəyən bu ziyalılar oldu. Darwinizm-kommunizm ittifaqının əsası din düşmənçiliyi. Kommunizm bir çox ölkədə partizan mübarizələrinə, qanlı terrorlara və vətəndaş müharibələrinə səbəb olub. Bu ölkələrin arasında Türkiyədə var. 1960-70-ci illərdə Türkiyədə kommunist inqilab etmək arzusu ilə dövlətə qarşı çıxan təşkilatlar ölkəni qaranlıq terrora sürüklədilər. Kommunist terror 1980-ci ildən sonra isə bölücülü yaxını ilə birləşdi və on millərlə vətəndaşımızın ölümünə, polis və əsgərlərimizin şəhid olmasına səbəb oldu. 150 ildir dünyanı bu cür qana bulayan kommunist ideologiya hər zaman Darwinizmlə iç-içə olub. Bugün də Darwinizmin ən kəskin müdafiəçiləri kommunistlər və ateistlərdir. Hər ölkədə təkamül nəzəriyyəsini kəskin müdafiə edən tərəfdarlara baxdıqda, Marksistlərin həmişə ön sırada olduğunu görmək olar. David Jurovski Sovet Marksizmi və Təbiət Elmi adlı kitabında bu əlaqəni belə açıqlayır. Elmi çatışmazlığa baxmayaraq təkamülün irəli sürdüyü elmi xarakter, Allaha qarşı olan hər cür sistem və tədbiqləri haqlı çıxarmaq üçün istifadə edildi. İndiyə kimi bunlardan ən müvəffəqiyyətlisi kommunizm kimi görünür və bütün dünyadakı tərəfdarları kommunizmin əsasının təkamül olduğu deyilərək aldadılıblar. Marksizm-Darwinizm əlaqəsi bugün hər kəs tərəfindən qəbul edilən həqiqətdir. Karl Marx'ın həyatını izah edən kitablarda da bu əlaqədən bəhs edilir. Məsələn, Marksist kitabları nəşr edən Qabaqcıl Nəşriyyat tərəfindən çıxarılan bir bioqrafiyada bu əlaqə belə təsvir edilir. Darwinizm-Marksist fəlsəfəni dəstəkləyən, həqiqəti sübut edən və inkişaf etdirən silsiləni təqdim etdi. Darwinist təkamülçü fikirlərin yayılması, cəmiyyətdə bütövlükdə marksist düşüncələrin işçi xalq tərəfindən qavranılması üçün əlverişli zəmin yaratdı. Marx, Engels və Lenin Darwinin düşüncələrinə böyük dəyər verdilər və bunların daşıdığı böyük elmi əhəmiyyətə işarə etdilər. Beləliklə, bu düşüncələrin yayılması sürətləndi. Təkamül nəzəriyyəsinin 19-cu əsrə aid köhnə fikirlərlə meydana gələn, elindən kənar etdiyi olmasına baxmayaraq, bütün dünyanı təsir altına alacaq qədər uğur əldə etməsinin tək səbəbi, kommunizm kimi bəzi ideologiyaları dəstəkləməsi və bu ideologiyaların tətbiqinə şərait yaratmasıdır. Darvinizm bataqlığının qurudulması şərtdir. Müharibələr, zülümlər, qırğınlar, münaqişələr tarix boyu həmişə olub. Lakin keçən əsrdə bunların sayının və törətdiyi fəlakətlərin bu qədər böyük olmasının səbəbi Darvinizmin bu qırğınlara və münaqişələrə qanuni don geyindirməsidir. Darvinizmin təbiət haqqındakı yalanları bu ideologiya ilə paralel olduğu üçün, qatillər, diktatorlar, fanatik ideologlar etdikləri üçün təbiət qanunu cəmiyyətə də işləyir deyərək özlərini haqlı və günahsız göstərməyə çalışıblar. Hələ də təkamül nəzəriyyəsi fəlsəfi və ideoloji məqsədlərlə müdafiə olunur. 19-cu əsrin təkamül nəzəriyyəsi ilə şiddətlənən müstəmləkəçiliyi, nasist Almaniyası və SSR-i dağılıb, lakin bunların təməlində dayanan materialist fəlsəfə hələ bəzi qurumlar tərəfindən müdafiə olunur və bu fəlsəfənin dağıdıcı təsirləri dünyanın hər yerində davam edir. Yalnız Şərqi Türkistanda baş verənlər və ya Türkiyədə darinizmin təsiri ilə yaranan komünist terror bunun təcrübəli nümunəsidir. Qanunlar və ya fiziki tədbirlər isə yaranın yalnız üzərini örtür. Konkret çıxış yolu yaranın elmi və mədəni istiqamətə müalicəsi ilə mümkündür. Darinizmin mədəni və elmi mənada çökməsi onunla güclənən fəlsəfələr də yox edəcək. Bu isə dünyadan zülmün aradan qalxması deməkdir. Buna görə də milli və mənəvi dəyərlərə, vicdan və imana sahib olan insanlar mühüm məsuliyyət daşıyırlar. Darinizmin dünyaya yaydığı faciələrə laqeyd yanaşmaq düzgün deyil. Bu mövzunun ciddiliyini qavrayan hər insan, mədəniyyət və elm istiqamətində mübarizə apararaq 150 ildir davam edən bu səhvə son qoymalıdır.